UTC, right here on VOA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor khamiis ah oo 14 ee tahay bisha November sanadka 2024. Afrikada bari saacadda xaggiina waa 6:00 iyo barkii aroornimo, waxaana saakaya caalamka idin la socodsiin doonto anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan saakaya caalamka waxaa ka mid ah doorashooyinka isku dhafan ee Soomaaliland ee xalay ilaa iyo shalay ka socday halkaasi oo soo xirmay iyo tirinta codadka oo ka bilowday halkaasi.
Ilaahay baa mahadle. Mar labaad waxaan u mahadnaa Soomaaliland ee saaka xilli hore ee u soo dareertay si ay u codeeyaan waajibaadkii qaranku siiyayna ay u gutaan. Dhammaan waxaan u leenahay waad mahadsantihiin. Si nabadaba ku codeeyeen nabadgelyada guud ee qarankuna alxamdulillaah si fiican buu noogu dhacay. Iminkana waxaa bilaabantay in goobihii lasoo diyaariyo tirintii goobaha la dhammaystiro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaaliya oo kadib ku biiristeedii bulshada bariga Afrika haatan ka qaybgelaysa shirarka baarlamaanada ee dalalkaasi ku bahoobay bariga Afrika ay yeelanayaan iyo ciyaaraha dhalinyarada loo diyaarinayo. sidoo kale waxaan idiin haynaa shirkadda Hormuud Telecom oo 10,000 oo qoysas oo barakacyaala ugu deeqday dhul hay-ado samafalna ay u dhisi doonaan. qodobadaasi warar kale ayaan idin kugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. garsoorayaasha iyo howlwadeenada maxkamadda sare ee Brazil ayaa arbacadii shalayta si degdeg ah halkaasi looga daadgureeyay kadib markii laba qarax oo waaweyn ay ka dhaceen meel u dhow maxkamadda. sidaasi waxaa xaqiijiyay booliiska Brazil. mid ka mid a qaraxyadaasi ayaa ka dhacay barxadda weyn ee u dhexeysa aqalka Kongareska iyo dhismaha madaxtooyada ee magaalada caasimada ee Brazil. booliisku waxa ay sheegeen in hal qof uu ku dhintay qaraxyadaasi. qaraxyadani ayaa imaanaya 5 maalmood un ka hor inta uusan magaalada Rio de Janeiro uusan ka furmin shirweynaha dalalka dhaqaalaha ugu horumaray ee loo yaqaano G20 oo halkaasi kulanku yeelanaya. bayaan ka soo baxay maxkamadda sare ayaa lagu sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay goob lagu nasto oo ku dhow maxkamadda shalay gelinkii dambe. garsoorayaasha ayaa si nabdoon halkaasi looga daadgureeyay. booliisku waxay sheegeen in ninka dhintay ee goobtaasi qaraxa uu ka dhacay ku dhintay uu xirnaa aaladda qaraxa, waxaana meydkiisa loo baarayaa si taxadar leh ilaa iyo haatan. hal toddobaad kadib markii uu si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump arbacadii shalayta waxa uu booqday aqalka cad ee dalkan Mareykanka kadib casuumaad uu ka helay madaxweynaha xilka ka sii degaya Joe Biden. kadib muddo 2 saacadood ah oo ay ku wada sugnaayeen aqalka cad ayaa Biden iyo Trump waxa ay ballan qaadeen xil wareejin nabdoon oo ay talada kula kala wareegayaan marka la gaaro 20-ka bisha soo socota ee Janaayo ee sanadka 2025. afhayeenka aqalka cad gabadha la yiraahdo Karina Jean Pierce ayaa waxa wariyaasha u sheegtay in kulankaasi uu ahaa mid wax ku ool ah. waxaa kaleeto ay sheegtay in labada mas-uul ay ka wada hadleen qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha muhiimka ah ee amniga qaranka, siyaasadda gudaha, iyo sidoo kaleeto dibadda. madaxweynaha Mareykanka waxaa dhinaca kaleeto dhaqangelisa Mareykanka waxaa dhaqan siyaasadeed ka ah in madaxweynaha xilka ka sii degaya uu aqalka cad ku casuumo madaxweynaha la doortay ee bedeli doora si markaasi loo muujiyo biseelka dimuqraadiyadda iyo in xil wareejintu ay u dhacday si nabdoon. waxaa kaleeto ay ahayd markii ugu horreysay oo Trump uu booqday aqalka cad iyo markii uu ka tagay xafiiska bishii Janaayo sanadkii 2022 markaasii oo uu doorashadii 2020 uga guuleystay Joe Biden warkii dunidana waa naga inta. Waxaan idinkiin badhageystayaal halkaas aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Fidnimadii xalay gabi ahaanba waxaa markaas soo xirmay goobaha lagu codeeyo doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland oo subaxnimadii hore tan 13kii bisha November ay ku beegneyd looga dareeray deegaanada guud ahaanba Soomaaliland. Gudoomiyaha gudiga doorashada Soomaaliland ayaa shalay sheegay in tirinta codadku ay bilaabatay isla markaasina uu si guud oo markaasi nabad ay ku jirtay u soo dhamaatay doorashadii ka socotay deegaanadaasi. Geesta kale taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa sheegay in doorashadu ay gabi ahaanba nabad ku soo gabagabowday. Taliyaha ciidamada Maxamed Aadan Saqadi ayaa waxa uu shacabka Soomaaliland uga mahadceliyay sidii wacneed ee ay markaasi ula shaqeeyeen ciidamada kala duwan ee doorashada intii ay socotay. Waxaa magaalada Hargeysa warkan ka soo diray wariyaha VOA-da Xamse Cali Jesto.
Fiidnimadii xalay waxaa gabi ahaanba soo xidhmay goobaha loogu codeynayo doorashooyinkiisa saarnaa ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda oo subaxnimadii hore ee shalay 13kii bishii November looga dareeray guud ahaanba deegaanada Soomaaliland. Gudoomiyaha gudida doorashooyinka Muuse Yuusuf Xasan ayaa sheegay in tirinta codadku ay bilaabantay isla markaasna si nabadgelya ay ku soo ilaabtay cod bixintii doorashooyinka Soomaaliland.
Ilaahay baa mahadle. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa Soomaaliland ee saaka xilli hore ee u soo dareertay si ay u codeeyaan waajibaadkii qaranku siiyeen. Ayuu gutaan dhammaan waxaanu leenahay waad mahadsantihiin si nabad ay ku codeeyeen nabadgelyada guud ee qarankuna alxamdulillaah si fiican buu noogu dhacay. Imikana waxaa bilaabantay in goobihii lasoo diyaariyo tirintii goobaha la dhammaystiro dabadeedna loo soo gudbiyo nidaamkii iyo processkii iyo procedurekii loogu talagalay. Marka waxaan halkan usoo galayna ugu mahadnaqo bulshada Soomaaliland sida quruxda badan iyo caalamka inaynu tusnay doorasho xor ah oo xalaal ah annaguna insha Allah waajibaadkeena ka gudanayna.
Geesta kale gudoomiyaha gudida doorashooyinka ayaa shacabka Soomaaliland u sheegay inay natiijada rasmiga ah ay ka qaataan komishinka doorashooyinka oo kaliya, wuxuuna siyaasiyiinta ugu baaqay inay joojiyaan wararka aan rasmiga ahayn ay ku baahan yihiin baraha bulshada.
Waxaan fariin u dirayaa siyaasiyiinta kala duwan ee xisbiyada iyo ururada, doorasho qurux badan baa inoo dhacday, ha laga daayo wararka been abuurka ah, ha laga daayo wararka propagandada ee la abuurayo si doorashada inta inoo hadhay tirinta iyo natiijaduna ay inoogu qurux badnaato. Ha laga daayo, khaasatan waxaan leeyahay social media-ka, ha laga daayo odorosyadan sharci darrada ah ee lagu soo qorayo. Weliba mas-uuliyiinta xisbiyada iyo ururadu waxa weeye mas-uuliyad baa maanta laydinka rabaa, caawa laydinka rabaa, berri laydinka rabaa ilaa iyo inta commission-ku shaqadiisa gudanayo. Dhammaan waxaan idinka codsanaynaa inaad joojisaan odoroskan ama natiijooyinkan aad soo qoreysaan ee Facebook ku faafanaysaan. Ma aqbalayno in doorashada quruxda badan ee inoo dhacday imikana ay inoo hadhay facekii labaad. Ma aqbalayno in la carqaladeeyo sharcigaanu la tigsanaynaa cid wal oo isku dayda in ay samayso warar been abuura, warar propaganda ah iyo natiijooyin ama odoras aan jirin meel allaal iyo meel laga keenay. Wararka rasmiga ah komishanka doorashooyinka qaranka ayaa bulsho weynta iyo dadweynaha iyo xisbiyada iyo ururadaba la wadaagaya wax allaal iyo wixii war ah iyo tallaabo kasta oo ka socota hawshan aanu gacanta ku hayno.
Geesta kale taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa tilmaamay in doorashadu gabi ahaanba ay ku soo dhamaatay nabadgelyo. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi Dawagale ayaa shacabka Soomaaliland uga mahadnaqay sidii wacneyd ay ula shaqeeyeen ciidamada kala duwan ee ka shaqeynaya doorashooyinka Soomaaliland.
Waxay wada ogsoonay in doorashooyinkii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku tartamayeen saddexda xisbi qaran oo madaxweynuhu kusoo baxayay iyo ururada xisbiyada isu bedelay ee ku tartamay oo runtii doorasho aad iyo aad u hawl badan ahayd oo tii hore ka hawl badnayd oo ka xanaf badnayd waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inay si hawl yar oo nabadgelyo ah oo maaragtay ay ku soo dhammaatay dhinaca amniga oo sanduuqyadii meel kastoo la joogo ay maaragtay ay nabadqab ku dhammaatay Soomaaliland oo dhan oo maaragtay amni ay ku dhammaatay ilaahay baan ugu mahadnaqayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan runtii hambalyadii u karay ciidamada kala duwan ciidanka booliska ugu horeeyo hawsha adag ay qabteen ay u dhabar adeygeen ilaa ololihii ciidanka booliska meel walba uu taagnaa khayriyooyinka gobollado dhan ee laga hadlo ciidanka booliska hargeysa 400 nin baa la geyn jiray maalin kasta kuwa kale saasi baa gumahay maantana si fiican ay soo gabagabeeyeen haddii kuwii amniga hayatay haddii kuwii sanduuqyada qaadateen ayaa ligana aad iyo aad ugu mahadnaqaya waxaan u mahadnaqaya kale dadweynaha oo nala shaqeeyey dareen amni baa ku jiray dadweynaha si nala shaqeynaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya
guddida doorashada ayaa hore u sheegay in natiijada doorashooyinka ay ku dhawaaqi doonaan 12-ka bisha Noofembar Cabdi Cali Chesto VOA Hargeysa
weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan shir lagu soo gabagabeeyay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa todobaadkan looga hadlay xal u helista kumanaan barakacayaal oo ku sugan gudaha caasimadda magaalada Muqdisho kuwaas oo aanan haysan dhul ay degaan shirkaasi oo qaramada midoobay soo qaban qaabisay waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirro ka socda dawladda Soomaaliya waxaana looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa in dadkaasi barakacayaasha ay helaan guryo ay degaan iyo dhul ay leeyihiin oo aanan laga sii barakicinin markastaba haddaba shirkadda Hormuud Telecom ayaa deeq dhul ah waxay oo ku kacisay malaayiin dollar ay siisay dadkaasi waxa uuna ku yaalaa dowladda magaalada Muqdisho gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur oo isagu shirkaasi ka qayb galay ayaana khadka telefoonka igu waramay
waa maasantahay saaro shirka aan kaga galay oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan maaraynta dadka barakacayaasha iyo dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga waxaana looga hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa 500,000 oo barakacayaal oo Soomaali ah taas oo qayb ka ah qorshaha istaraatiijiyada qaranka ee sidii xal waara loogu heli lahaa dadka barakacayaasha ah
waa garsay magaalada Muqdisho dabcan meelaha ugu badan ee Soomaaliya barakacayaal badan ay ku nool yihiin ayay tahay sidee looga hadlay Soomaaliya iyo barakacayaasha
horta shirka wuxuu ku saabsanaa sidii barakacayaasha Soomaaliyeed xal waara loogu heli lahaa waxaana ka qayb galay dhammaan dowladaha iyo ururada caalamiga ah taageera ama kaalmeeya dalka Soomaaliya ujeedadan waxay ahayd in qorshaha ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya ee ku saabsan sidii xal waara loo helo dadka barakacayaasha qayb ka mid ah in gacan laga siiyo oo la gacan laga geysto marka in muddo ah waxaa codas ka taagnaa oo hay-adaha caalamiga ah iyo ururada iyo dowladaha caawiya dalka Soomaaliya ay mataqaana ay sheegayaan in uu culays ka haysto dadkan in loo helo dhul la dejiyo ayaga ay dabcan dhaqaale u hayaan in dhulkaasi loo dhiso guryo nolo loo abuuro laakiin aanay dhulka aysan ayagu dhul heli karin marka intaasaa in muddaa culays taagnay ah barakacayaashana dabcan si aad ka warqabtid sida lagu sheego waa one set mataqaana dadka Soomaaliyeed ama saddex marka loo dhigadhig dadka Soomaaliyeed ayaa barakacsan marka waxayna joogaan dhammaan dalka qaybihiisa kala duwan ugu badnaato magaalada Muqdisho
waa tahay marka waxyaabaha laga fakarayo in loo qabto maxay yihiin
muhiim waxaa ah dadkan waa barakacyaal waaye hadda waxay ku nool yihiin xerooyin oo si ku meel gaar ah oo ka samaysan guryo dhul ay dad leeyihiin oo la keeyey oo ay kareeyeen dad ayaga laga sii kareeya markasta waxaa ku dhaco waxa loo yaqaano in dhulkaasi mataqaana laga saaro noloshoodana ay noqon weyso nolol degan oo xasiloon marka muhiimadda waxay tahay in dadkaas loo helo meel degaan ah oo ay ku nagaadaan si ay noloshooda u degto
hay-aduhu waxay ballan qaadeen wixii dambo imaanaya ama dhismo ama dibudujin haday noqoto hay-adda Hormuud inaad ballan qaadeen ayaa ugu maqaala ah dhulka dadkaasi la siinayo ee la dejin lahaa هرمود أهان محل تكتين ماشا
نواد مهنطة هاي أنك طبعا شركة ونوقع الزومي كبرافت أنبعناها برافت شركة أهان مادام أن هاي فاونديشن الكريه هي كجير تدلك صوماليا كشغيسة هولها هرمبرتها إيو هولها حاجة قرقاركا هي هرمود سلام فاونديشن وحقوع الزومي شركة لطريقها خاصة حقية قودي قرابة المدوري وقابل سلمارين كبرك عياش إيو دولة الصومالية انتبه مركا een waxa marka anaga halkaasii aan ka sheegney ayaabaha aan ilaa hadda baa u qabanno marka ayaasha way kamid tahay inay isticmaalaan adeegadeena hadii aan lahayd qontaqaadna lacagta telefoonka loo soo duro ama waxa loo yaqaan mobile money services taas oo ay ku helaan gargaarka u yimaada dunida noloshooda runtii wax badan ka caawisay oo ka kaabtay sidoo kale waxaan ka caawin karnaa in qontaqaadna guryo leh wadan loo dhiso in ay xafadad baqtaan iyo inay shaqo helaan marka arinta ugu daran oo hadda waxay ahayd dadkan dib u dejinta loogu sameeyo waxa loo baahan yahay dhul marka Hormuud Salaam Foundation waxaan ku deeqnay dhul deegaan oo noqonaya dadka barakacyaasha ah dhulkaas oo ay degi karaan ugu yaraan 10,000 oo qoys marka hadda marka waxa laabada xigta ay noqon doontaa in dowladda Soomaaliya Hormuud Salaam Foundation iyo United Nations-ka yuro caalamiga ah marka in laga wada fariisto shirkad dhulkaasi ay intaana loo deegaameen
waa hagaag marka shirkadda Hormuud dhulkaasi ma dhul gudaha Muqdisho ka dhigi doonta mise banaankeeda
dabcan sida aad la socotay magaalada Muqdisho gudaheeda magaalada dhexdeeda dhul inta leeg ma taqaana oo 10,000 oo qoys la dejin karo kuma yaalo laakiin waa meel magaalada ka dheereyn oo dhanka jasiira ah dhul ay shirkadda leedahay oo hadda markii qiimahaasi la fiiriyo hadda dhulka uu ka joogo laakuu dow in ka badan 2 million mataqaana ayuu qiimihiisa ku gaaraya ayay shirkadu ay ugu deeqday dalka Soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur oo khadka telefoonka iigu waramayay kadib markii shirkaasi Geneva uu ka qayb galay Washington iyo dadka arurnimo ayaad naga dhageysanaysaan shirweynaha baarlamaanka ururada Afrikada bari gaar ahaan ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi Soomaaliya waxa ay uga qayb galay Cabdi Haashi Cabdullaahi oo ah afayanka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxana warbixintan ka soo diray Nairobi shirkaasi kadib markii uu soo gabagaboobay wariyaha VOA da Yasin Ciise Wardheere
shirweynaha baarlamaanka wadamada Afrikada bari oo labadii sanaba marna qabto ayaa habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi kaasi oo lagu soo qaaday ajandayaal waaweyn oo ku saabsan qaabka isdhexgalka dhaqaalaha iyo amniga ee wadamada Afrikada bari waana markii ugu horreysay oo dowladda Soomaalida baarlamaankeedu uu ka qayb galo ilaa iyo sanadkeedu ka soo gudbay markii ay Soomaalidu ku biirtay ururka Afrikada bari oo ay dowladda wadanka Kenya ay marti gelisay waqtigii uu hoggaaminayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Haashi Cabdullaahi ayaa ka qayb galay khudbad dheer halkaasii ka jeediyay haddaba gudaankii kulankaasi ayaa VOA-da waxa uga waramay gudoomiye Cabdi Haashi bal waxyaabaha kulanka looga hadlay ay ahamiyadda u leeyahay
bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan wuxuu ahaa shir ay isugu imaanayeen oo ku kulmayeen gudoomiyasha baarlamaanada bariga Afrika oo shirkuna wuxuu ahaa shirkii 18-aad Soomaaliya kama ay qayb gelin shirarka waa ka maqnayd kuma ay jirin laakiin hadda kan ay ka qayb gashay oo ku jirtaa ururka soo gashay ururka xubnaha baarlamaanka Soomaaliya uga qayb geli lahaa weli ma dhammaystirna waxaanan hataa cududaar baan ka bixinay waxaanan u sheegay inaanu ku soo biir soo buuxin doono bilaha ugu horreeya ee sanadka 2025 shirka xilk bareejin baa ka dhacday ay ku kala wareegeen laba gudoomiyihii hore ee hoggaaminayay shirarka iyo gudoomiyaha maanta la wareegay oo ha waxayna ka tirsanaayeen kii hore wuxuu ahaa Tanzania iyo Kenya nidaamkoodana waxaad moodaa waa rotation oo kolba dalkii lagu qabto shirka oo labadii sanaba mar dhaca ayaa la wareegaa xilka gudoomiyenimada marka arrimaha ugu muhiimsan ee dhacay waxa weeye arrimo yacni laga hadlay oo isdhexgalka faa'iido ku leedahay oo ah sporti lagu furayo bilaha soo socda dalka Kenya magaalada Mombasa oo u baahan yihiin inay madaxweynayaasha iyo gudoomiyaasha baarlamaanaduba ka soo qayb galaan. Shirkaas furi doona madaxweynaha dawladda Kenya Ruto, kaas way go'aamiyeen. Waxa kale ay ka hadleen dhaqaalaha yani contributionka dawladaha Afrika ay bixiyaan oo hadda aan si fiican loo bixinina, way ka hadleen oo in gudoomiye kasta dalkiisii oo arintaas gaarsiiyo sidii loo bixin lahaa.
Gudoomiye Cabdixaashim, maadaama markii ugu horreysay aad ka qayb gasheen ay tahay, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay shirkan oo kale?
Shirkan Soomaaliya oo kale waa shir muhiim ah. Dagaalka bariga Afrika oo dhan muhiim buu yahay marka laga fiiriyo dhinaca isdhexgalka, dhaqaalaha, amniga iyo xiriirka caalamiga ah. Intaba muhiimad gaar ah kulligood u leeyahay Soomaaliyana ay ku jirto.
Waxaad soo qaaday in xusagaalka xubnood ee baarlamaanka ee bariga Afrika ee Soomaaliya aan weli la soo dhameystirin. Taa ma la filayaa in waqtigooda lagu soo magacaabo?
Aad iyo aad baan ugu rajaynahay inaan arrintaas soo degdejino. Waana talab xoog leh oo la igu weydiiyey meesha shirka la iga codsaday inaanu keenno xubnihii baarlamaanka Soomaaliya uga mid noqon lahaa. Waana soo ballan qaaday inaan si degdeg ah u soo buuxino oo soo gudbino.
Aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiye Cabdixaash Cabdullaahi. Shirkan shirkii ka horreeyay waxaa lagu qabtay dalkaasi Suudaan magaalada Juba, kaasi oo 2 sano mar la qabto sida uu gudoomiyuhu sheegay, isla markaana ciyaartooyda Soomaalidu ay heli doonaan fursado oo ay kaga qayb gali karaan wadamada Afrikada Bari, gaar ahaan kulanka ciyaaraha Afrikada Bari. Bayaanka shirkan laga soo saaray ka furmi doona magaalada Mombasa horaanta sanadka foota inagu soo haya. Yaasin Cise Wardheere, VOA Nairobi.
Weli Washington ayaa la socotaan. Magaalada Kismaayana waxaa ka furmayo saaka bandhiga buug looga hadlayo marxaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya uu soo maray laga soo bilaabo dagaalkii 1977-dii Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada galeen ilaa iyo dagaaladii ahliga ahaa ee waddanka 1990-kii ka dhacay iyo saameyntii kala gedisneyd ee bulshada ku reebeenba. Qoraaga buugan Cabdul Qaadir Shire ayaa khadka telefoonka Kismaayo ugu waramay.
Waa mahadsan tahay. Buuggan wuxuu ku saabsan yahay waddanka dhibaato weyn baa Soomaaliya ka dhacday. Dowlad baa burburtay, dagaalla sokeeyaa dhacay, xasuuqyaa dhacay, burbur baa dhacay, tacdiyaad iyo kufsi iyo barakicin iyo guldarro intii ummad ku dhici lahayd baa ku dhacday. Marka yani mas-uuliyadda anigu waa isku xilsaaray inaan qaato wixii waddanka ka dhacay, inaan isku dayo inaan wax ka qoro. Madaxafka cadaabta ayaa shaqadaa ka dhashay.
Waa hagaag. Waa gartay ciwaankiisa la yiraahdaa madxafka cadaabta.
Ha, magaciisa la yiraahdaa madxafka cadaabta la yiraahdaa. Oo adii wuxuu sheeganayaa buuggu in uu sidii madxaf muslim oo kale yahay oo Soomaaliya oo la cadaabay oo iska korkiisa lagu cadaabay madxafkii laga fiirsanahayey baa ahay uu sheeganayaa buug.
Waa hagaag.
Qoraayadii laga fiirsanayo.
Waa hagaag. Dhibaatooyinkii soo maray Soomaalida ayaa dabcan ula jeedaa. Waa gartay. Waxaad iga warantaa marka cutubyadiisa waxaad ii sheegtay guud ahaan in marxaladihii kala gedisnaa ee Soomaaliya ay soo martay dagaalada hadday noqoto laga soo bilaabay 77-kii in uu ku jiro xataa uu qeyb ka yahay, bal kuwooda ugu waaweyn cutubyada maxaa ku qoran?
Horta wuxuu ka kooban yahay 26 cutub iyo 11 qaybood. Buuggu waa buug 400 ku dhow. Marka qaybaha waaweyn waxa waaweyn ba usii kala qaybsan yahay. Waxaa ka mid a dagaalkii 77 marka laga hadlayo burburkii Soomaaliya, waxaanu dagaalkii 77 aan usoo qaataa wuxuu ilaabid yahay ninkii qofkii loo diray geeda soo tiri oo yaaq soo iloobay burburkii Soomaaliya ka hadlaya oo dagaalkii 77 kasoo tago ilooba qofkaasuu burburkii Soomaaliya ma uu ka hadlay. Buuggu si baaxad leh oo ballaaran ayuu uga hadlayaa dagaalka, sidii loo abaabulay, waqtigii la abaabulayey ee guulihii la gaalay barkii horeeto, sidii loogu soo jabay, iyo waxyaabo badan oo aad iyo aad u culculus oo dagaalkii gudihiisa ka dhacaya. Dagaalka gudihiisa xasuuqyo ka dhacaya, abaabulo iyo maamulo inqilaabyaa ka dhacaya, marka yani fikrada iyo aragtida iyo macluumaadka hore loogu eegay babu uu ka soo bandhigaya dagaalkii 77 laakiin dagaalkii 77 markii lagu soo jooyay oo laga soo noqday Soomaalida jabkii dagaalku waa ku dhacay haddana jabhada beeleediyo hubaysan Ethiopia iyo dalkii lala dagaalamay dib ugu noqday oo la soo saftay oo markaa ayagoo qabaan maysan dowladdi Soomaaliya iyo qaranka Soomaaliya dib u soo weeraray ayagoo Ethiopia ay jeedeen iyo Pakistan markaas ay u yihiin hoos joogayaal wuxuu kaloo ka hadlayaa qaybaha kaloo buuggu uu ka hadlayo waxaa ka mid a yani jabhadihii usi yani mucaaradka sheegan hayay oo hubaysanaa oo qabaa'ilka ahaa jabhad beeleediyuu u bixinaya buuggu waana ay ahaayeen talo iyo tawfiiq iyo barnaamij hadday maxamed siyaad iyo xukunkii jiray ay ridaan buuggu wuxuu sheegayaa dadkaas inaysan ahayn dad barnaamij lahaa hoggaan midaysan ma lahayn xukunka hadday ridaan siday xukun u sameyn lahaayeen wax ay sii ogaayeen u diyaarsanayeen mayna lahayn kabacdina xaqiiqada markii xukunkii dhacay xaqiiqadii inteedii waatay inaysan waxba heshiis ku ahayn barnaamij lahayn hoggaan ay ku beenisan yahay ina jirin waxay noqdeen kooxa beeleedyo meelo kala qabsaday natiijada ka dhalatana waxay noqotay in waddan la burburiyo kufsi baa dhacay dil baa dhacay burburin yani marka qarankii soomaaliyeed baa burburay dadkii soomaaliyeed baa markaa kala daatay balaayiin baa dalka qaxday waxaas dhan buuggu ka hadlay
wahdaad maxaa kugu dhaliyay inaad buuggan qorto
xaqaaqa noocaan ah inaan waxba laga qorin oo laga aamusnaado aniga waxay ila noqotay inay tahay sidaro labaad oo soomaalidu ay ku dhacays marka waxaan isku dayay inaan ka mid noqon dadka qaadanaya mas-uuliyadda ah wixii waddanka dhacay waxaaqo
qoraaga cabdulqaadir shire oo khadka telefoonka xumaay igu warramaya ayuu kaasi ahaa waxaad ka dhagaysanayseen washington markana dhinacii heesaha dabacsan
gabaryahay guhaadiyo adoonkaa jaaragoo guri barwaaqa joogaad hooska guux bilowde gabaryahay guhaadiyo adoonkaa jaaragoo guri barwaaqa joogaad hooska guux bilowde gambinayo garab maray wanaage ada gambinayo garab maray wanaage maxaan ku gala ama ku guda xaajo kugu gadote maxaan ku gala ama ku guda xaajo kugu gadote
dani subaxnimana heeskaasa gabagabo u ahaa wasaare cabdiaxmed iyo bahda v o eda idin la intaynu mar kale ismaqli doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo
iyo bugaadaaye adaa geeska daafo gabiga iska ture dalad wala gartaa